Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqrama köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadiyar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyilir.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı və bugün biz işdən sonranın birinci saatında iki məsələyə toxunduq. Demək, konstitusiya dəyişikliklər qanuna ziddimi? Dünən bunu bir qrup müxalifət lideri araşdırıb və deyir ki, qanuna zidd məqamlar var və referendumun legitimliyi sualı altına düşür. Bugün biz ona hüquqşünasla aydınlıq gətirdik. Birinci saatda Hafiz Həsənovla o dedi ki, bəli, ziddiyyətlər var, qanuna zidd məqamlar çoxdur, amma bu deməkdir ki, bu o qədər böyük səhvlər, yanlışlardır ki, referendumun legitimliyi sual altına düşsün. Amma yaxşı olardı ki, bu yanlışlar olmasın, qanun pozuntuları olmasın. Və verilişin sonlarına doğru biz Nabukko layihəsi ilə bağlı danışdıq. Demək, Budapeştdə bu həftə iki günlük summit keçirilir, Nabukko summiti və İlham Şaban bununla bağlı öz fikirlərini bölüşdü Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və elə bizə elə indicə bir SMS gəlib, demək, dinləyici yazır, Əli yazır Brüsseldən. Salam, məncə bu boru xətti, yəqin Nabukko nəzərdə tutur, bu boru xəttinin Azərbaycan xalqına, bizim xalqımıza faydası yoxdur. Öncə öz xalqına qaz versin, sonra satar. Əli yazır. Təxminən buna bənzər fikirləri, yəni əvvəl evin içi, sonra çölü, təxminən buna bənzər fikri iqtisadçı İlham Şaban da demişdi. Və mən sizin cavablarınızı, indi danışacağımız mövzu ilə bağlı suallarınızı gözləyirəm 050-744-1017-də. Bizə yaza bilərsiniz və yaxud da ki, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da öz fikirlərinizi yazmaq imkanınız var və mən artıq qonağımızı salamlamaq istəyirəm. Telma Zeynalov, Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Demək, bu həftə bir məlumat da gəldi. Demək, Azərbaycan bayrağını Antarktidanın yüksəkliklərindən birinə sancıb. Azərbaycanlı alimlər artıq orada Antarktidada araşdırmalara, müəyyən müşahidələrə başlayıblar. Və biz də fikirləşdik ki, ekoloqla, mütəxəssislə bunu müzakirə edək ki, bunun Azərbaycan elminə faydası nə ola bilər? Çünki buna ikili münasibətləri var, Telman bəy. Bir tərəfdən deyirlər ki, Azərbaycan elmi yəni demək ki, bu Azərbaycan elminə bunun faydası nədir? Ümumilikdə Azərbaycana faydası nədir? Digər tərəfdən də deyirlər ki, bunu bu xərcləri Antarktidaya getməkdən sələ Azərbaycanın özündə başqa sahələrə yönəltmək lazım idi elmin inkişafına, tərəqqisinə. Siz necə fikirləşirsiniz? Sizin fikriniz nədir bununla bağlı?
Təşəkkürümü bildirəm. İlk növbədə mən öz bir mütəxəssis kimi, ekoloq kimi, bir alim kimi öz fikrimi söyləmək istəyirəm ki, yəni dünyanın Antarktidanı zəbt edən dövlətlərin içərisində 24 dənə bayraq sancılıbsa, 25-ci Azərbaycan bayrağıdırsa, mən onu dəstəkləyirəm və alqışlayıram. Yəni 24 dövlətin 100-200-ə yaxın dünyada mövcud olan dövlətlərin içərisində 24-cü dövlət Azərbaycandır ki, onun bayrağı Antarktida bayrağı sancılıb və doğrudan da Antarktida olan iqlim dəyişmələrinin örgənməsində özü böyük Azərbaycanın iqtisadiyyatına, iqliminə, sosial iqtisadi problemlərinə böyük önəmlidir. Mən bunu belə vurğulayardım. İlk növbədə Azərbaycanın bu dərəcədə hindahlazıki vaxtda pulu var ya yoxdursa və yaxud da xam malın varsa dünya bazarı çıxıramsa, ilk növbədə bundan qabaq siz açıqladırsa, mənim nəqdim varsa ilk növbədə evin içi, sonra evin çölü. Söhbət ondan gedir ki, xam mal təkcə Azərbaycan dövlətinin xam malı deyil. Allah təala bu xam malı yaradıb bütün bəşəriyyət üçün. Mən deyərdim ki, cənab prezident İlham Əliyev, 2004-cü ildə sentyabrın 20-sində verdiyi sərəncamla ki, əhalini alternativ enerji mənbələrlə təmin eləmək, bu havayı deyildi, bu hindiki dövrü qabarcıdan görmək idi, proqnozlaşdırırdı. Yəni, görürsünüz ki, bütün dünyada bu saatı qıtlıq yaradıb, enerji qıtlığı yaradılıb. Nə olur enerji mənbəyi məndədir? O enerji mənbəyi Allah təala bunu mənə veribsə, təkcə Azərbaycan xalqı üçün yox, bütün dünya üçün verib. Mən istəyərdim ki, əgər doğrudan da cənab İlham Əliyev o sərəncamı veribsə 2004-cü ildə bizim məmurlar zəhmətini çəkirdilər. Harasa 1500-2000 manat maaş alırlar. Bunu prezidentin verdiyi sərəncamını həyata keçirəydilər. Hər hansı bir balaca bir kəndimi, balaca bir rayonumu günəş enerjisinə, külək enerjisinə, tulantıların təkrar emalı ilə belə bir qurğular tikib təhvil verəydilər. Bilirsiniz, bu 3 ildir, 4 ilə yaxındır ki, sürünə-sürünə gedirik. Sərəncamdan sonra bu nə vaxt həyata tətbiq olunacaq? Və biz deyirik ki, neft mənimsə ilk növbədə özümü təmin edirəm. İnandırım sizi, Azərbaycanın o qədər kənd rayonlarında o qədər tullantıları var ki, onu mən qaz kimi istifadə eləsəm, mən Azərbaycanın qazı mənə lazım deyil. Pulum cibimdə qalır. Nə dövlətin bəzi məmurları ki, insan millətin cibinə girirlər. İmkan vermərəm onlara, korrupsiyanın qarşısını kəsərəm, özümü qazla təmin edərəm, işıqla təmin edərəm, hər tərəfdə özümü təmin edə bilərəm də. Mənə görə dövlətə nasıl olmalıyam, vətəndaş kimi və dövlətə sifariş verirəm, xam malı çıxart dünyaya, əldə elədim məvaciblə, əldə elədim pulu, mənə hesabat ver, hara xərcləyirsə, onda bizim dilimiz uzun olar.
Amma qayıdıq Antarktida məsələsinə.
Antarktida məsələsinə, mən çox şadam ki, cənab Hüseyin Bağırov yeganə bir nə qədər ekoloji komitənin rəhbərləri olubsa, ekoloji naziri olubsa, Hüseyin Bağırov ilkin bir gənc, alim kimi, tarixçi özünü atdı oda öyrənmək üçün. Hər adam birincisi 50, 60, 70 dərəcə şaxta dözə bilmir. Bu özü ilə bərabər ümid edirəm ki, harası bir 10 nəfər, 12 nəfər ziyalı da alim də aparıb. Gələcəkdə bu və digər problemlər öyrənmək üçün. Onun əsas səbəblərində belədir ki, yəni Azərbaycan, Sumqayıt şəhərində, kimyəvi şəhər isə əgər post-sovet məkanında, Xəzər dənizi ölkələrinin ətrafında və yaxud da gördük Qafqazda ən iri nəyin bir kimyəvi obyektlərdən ətraf mühiti çirkləndirilərsə, sabahını bizə deyirlər ki, oraları biz çirkləndiririk. Bizim tullantılarımız ora təsir göstərir. Bu yaşı gedib oranı örgənəndən sonra, bizim alimlər oranı örgənəndən sonra, eləndən sonra qayıt bir iki qarır. Bu zim tullantılarımız gedib ora çıxmır. Hər şey ki, baxmayır ki, Azərbaycan Bakı küləklə şəhəridir. Bizdə olan yerli küləklər bizim xam malımızı, tullantılarımızı ora aparıb çatdıra bilmir. Sərhəd budur. Bir tərəfdən biz özümüzü o sadə sığortalayırıq.
Sizincə bunu sübut eləmək üçün Antarktidaya getmək lazımdır?
Bilirsiniz, Antarktidada həddən artıq çoxlu tullantılar var. Onların deyirlər, bəzi tullantıları buradan gedir. Bunu getmək lazımdır, öyrənmək lazımdır. İstədik, istəmədik. Bu dünya miqyasında öyrənilən hər hansı bir iqlim qurşağının, yəni qlobal istiləşmənin problemlərini öyrənmək üçün istədik, istəmədik, öyrənməliyik ki, Azərbaycanın ona qoyduğu tövbəsi nə qədərdir. Mənfi cəhətdən, müsbət cəhətdən. Hələli müsbət cəhəti yoxdur, mənfi cəhəti var. Ancaq mən deyirəm ki, Azərbaycan daxilində Azərbaycan müsbət cəhətləri çoxdur. Heç bir respublikada, heç bir post-sovet məkan dövlətlərində təmizləyici regionları təmiz su təchizatına təmin etmə təmizləyici qurğular qoyulmur. Azərbaycanda 36-sı qoyulub rayonlarda. Bakı hindiyə qədər hələli biz texniki su istifadə edirik. Şəhərin mərkəzində yaşayırıq. Rayonlar bizdən pis saatı alır ki, vaxtda həmən qurğular qoyulsa təmiz su içirlər. Mən istəyirəm ki, bütün bu problemi də orada həll olunsun. İkincisi deyir ki, qlobal istiləşmə ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan qlobal iqlim dəyişməsi ilə əlaqədar ilkin növbədə təmiz su probleminə toxuşacaq, su çatışmamasına toxuşacaq. Problem ondadır. Ona görə də cənab prezidentin, prezidenti demək, yəni doğrudan da bu boyda məmləkətin ətraf mühitinə məşğul olan təşkilatın rəhbəri, mən ona deyərdim, onun doğrudan da prezidentidir, ilkin bir şəxsdir ki, onu əl atıb o yerə gedir öyrənmək üçün. Bu təkcə özü üçün yox. Özünün apardığı 15 ya 20 alim üçün yox. Belə gələcək Azərbaycan nəsli üçün. Gələcək iqlimdə olan dəyişikliklərin hər hansı bir problemin həlli üçün. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanın 11 iqlim qurşağından 19-u Azərbaycanda yerləşir. O bizə vacibdir öyrənməyə. O buzlaqlar bizdə də əriyir. Sabah biz o su qıtlığı ilə rastlaşa bilərik, sərralaşma ilə rastlaşa bilərik, meşələrin yanğınları ilə rastlaşa bilərik. İndi alacaq ki, öz bilir ki, Azərbaycan, Bakının özü oksigen qıtlığına məşğuldur, məhkumdur. Onda baxmayaraq, oksigen qırtlığına məhkum olmana baxmayaraq, orada olan yaşlılığa hamısı dalbada qırılır.
Məkələ, bu məsələlərə nazir fikir verməlidir. Bakıda yaşlılıqların qorunmasına xüsusi diqqət, bununla mübarizə aparmalıdır.
Bilirsiniz, nazirliyin səbəbi, söhbət onunla gedir ki, hər bir dövlət prezidenti rəhbərliyinin sərəncamı ilə bu və ya digər qurumlar yaradılır. Hər kəsə bu və ya digər istiqamət verilib ki, nəyə cavabdeydir? Əgər ekologiya nazirliyi cavabı verirsə, təbii sərvətləri səmərəli istifadə olması, qorunub saxlanması, düzdür, meşəli şəhərdə yaşıllıq da təbii sərvətlərin bir hissəsidir. Onun departamenti var, o da ki, departament şəhər icra hökumətinə tabidir. Yaşıllıq hərəkətinin departamentinə tabi deyil. İcra hökuməti nə qədər ekologiya nazirliyi onlara iddia da qalsa, cərmələndirsə, xeyri yoxdur. Buradan cərməni verirlər, oradan qırırlar. Onlar üçün sərfəlidir, hər hansı bir 20 kvadrat metrdə olan yaşlılığı məhv eləsinlər, o, mən deyərdim ki, haradasa 400 adamı oksigenlə təmin eləyir. Onu məhrum eləsə, o adamları oksigenlə məhrum eləsinlər, öz maqazinlərini və yaxud hər hansı bir şirkətlərini yaratsınlar. Onlar üçün o sərfəlidir.
Mən nazir acizdir bu məsələdə.
Hə? Bəli, acizdir. Onun gücü çatmır. Nəyə görə? Sərəncam verilib, kim neysə cavabdeydir. Əgər sərəncam verilsə də, doğrudan da bu problemlər hamısı nazirin, ekologiya nazirinin sərəncamı olmasa, ekologiya nazirinin qolu olmasa, heç kəsin ixtiyarı yoxdur, inandırım, tamamilə başqa istiqamət alınır. Ancaq son dövrdə ilkin təşkilatlardan biri idi ki, mən ekologiya nazirini çox tənqid edirdim. Mən başqa bir təşkilat tanımırdım. Ancaq mən görürəm ki, nə qədər tənqid edirəmsə işləyir. Mənə qayıdır ki, həmişə məni tənqid edirsən. Dəyəm, işlərini tənqid edirlər də. İşləməyən deyilir, istifaya göndərirəm. Mən misal üçün, Abutalıbı deyəm, istifaya göndərirəm. Azərbaycanın Bakı şəhərini yaşlılığa məhrum eləyib. Tarixini pozub. Ancaq siz işləyirsiniz, tənqid edirəm ki, qarar, bu sənin işin deyil. Bunu bütün sizinlə bərabər, bütün ictimaiyyət bu işə qoşulmalıdır. Yaşlılıqla bütün cəmiyyət məşğul olmalıdır. Bu təkcə nazirliyin işi deyil. Axı, nazirlik cərimə verir, cərimələndirir. Gücü çatır cərimələndirir. Mən inandırım ki, nazirliyin çox ilə vaxtı da gücü çatmır cərimələndirməyə. Hər kəsin dalında bir məmur yanı, bir gücü var.
Tamamən bir şey bilmək istəyirdim. Yenə qayıdaq o Antarktida məsələsində. Məsələ bundadır ki, ekspedisiya oraya yola düşəndə bir sual çıxdı ki, Azərbaycan elminin bu qədər mi potensialı var ki, elmi potensialı var Azərbaycanın ki, bu məsələləri araşdırmağa başlayıb. Necə hesab edirsiniz?
Söhbət ondan yer ki, Azərbaycan elmi məhvə gedir. Məhv olur. Əgər Hüseyin Bağırov onu əl atıb sonra gedibsə, tərsən onu genişləndirmək istəyir. Onun şaxələri yaymaq istəyir. Örgənmək istəyir. Bu nəyi pisdir? Bu bir ikincilik ki, kim ekspedisiyada iştirak edirsə, Global Ekoloji Fond, 70% Global Ekoloji Fond verir o pulu. Dövlət vermir. O təşkil, o sual, o cəmiyyət, o təşkilat ki, o sualı verirsə, ilk növbədə fikirləşməli o pullar haradan gəlir? Azərbaycan dövlətinin mən şəxsən özüm iştirak eləmək istəyirdim. Mən özüm yazmışdım, bir alim kimi, bir ziyalı kimi, doğrudan bu işlə məşğul olduğum gibi bir iştirak eləyəm. 17 min dolları başa gəldi. Mənim 17 min dollarım yoxdur, gedim iştirak eləyəm.
Adam başına.
Adam başına. Üzr istəyirəm, orada 3 aydır, 4 aydır. Ekspedisiya gedir. Bu özü nəhəng bir işdir. İnsanın həm elmi cəhətdən, geniş, həm birliği genişlenir. Yenə bir adamlarla, orada olan adamlarla temaslı olurlar. Onlar bilmediği şeyi örgənirlər. Meğer bu pisdir mi? Ben gitmedim. 11 bin, 15 bin Azerbaycan ben ne karar vereceğim? Adice bir temizleyici modulu suyun temizlemesi kurusunu kurabilmeyeceğim. Onun kıymeti 77 bindir. O sualı veren iş növbədə fikirləşməlidir.
Ama Antarktida'ya gitmek daha ucuzdur ve gitmek lazımdır.
Gitmek lazım, örgənmek lazımdır. Gelecek nesil naminə, gelecek dövlətimin qüdrətli naminə, onu örgənmek lazımdır. Elmin naminə. Elm namini onu örgənmək lazımdır.
Milli Ekoloji Prognozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovdur studiyamızın qonağı. Onun dediklərini eşidirsiniz. Söhbətə gec qoşulan dinləyicimiz varsa xatırladım ki, Azərbaycan ekspedisiyası Antarktidadadır və bu həftə demək onlar Cənub qütbündə çatıblar. Bu haqda Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının prezidenti Hüseyin Qulubağrov məlumat verib və geri gəlmiş ki, o həm də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziridir. Məlumatda bu da deyilir ki, Antarktidanın hündürlüyü 5000 metrdən çox olan ən yüksək zirvəsini Vinson dağını fəth etmiş. Burada xeyli geoloji materiallar toplamış, iqlimlə bağlı 500-dən çox meteoroloji müşahidə aparılıb, sonra ekspedisiyanın üzvləri xizəklə piyada Cənub qütbinə doğru yürüşə başlayıblar və bir demək Azərbaycanın bayrağını bir üzündə demək Heydər Əliyevin şəkli və mən fəxr edirəm ki Azərbaycanlıyam sözləri yazılmış, o bir üzündə İlhamla İrəli Azərbaycan sözləri yazılmış bürünc lövhəni Cənub qütbünə sancıblar. Azərbaycan ekspedisiyası dünyanın müsəlman ölkələri arasında Cənub qütbünə piyada yürüşlə çatmış ilk qrupdur. Yəni bu rəsmi məlumat idi, mən bunu çatdırdım və dinləyicilərimizə deyim ki 057-744-1017-yə bu haqda yaza bilərsiniz öz düşüncələrini və ya efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına yazmaq imkanınız var. Bizə artıq belə bir SMS gəlib ki, yaxşı olardı ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri neftlə çirklənmiş əraziləri təmizləyirdi, nəinki Antarktidaya gedirəkdir.
Təşəkkürümü bildirirəm sizə o verdiyi suala görə. Söhbət ona görə ki, o barədə
dinləyicinin sualıdır.
Dinləyicinin sualıdır. Yəni o barədə yenə də cənab İlham Əliyevin sərəncamı var 2006-cı il oktyabr ayının 26-sında sərəncam var ki, neftə çirklənmiş torpaqların reabilitasiyası, yəni təmizlənməsi və yenidən dövrəyə buraxılması. Söhbət ondan yeri ki, hamımız deyir ki, neftə çirklənmiş torpaqların bərpası, reabilitasiyası, rekultivasiyası zadı. Heç bir çirklənmiş torpaqlar 1 ilə, 2 ilə, 5 ilə təmiz, neftdən təmiz olub təbiətə qaytarıla bilməz. Mən bir alim kimi sizə deyirəm, o sahədə mən məşğul olmuşam. Hektar yarım torpağı 2 dənə elmi ocaqlarla və bir digər elmi, demək olar ki, elmlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarına bu layihəni həyata keçirmişi. Bu çox çətin problemdir. Hərçənd ki, deyirlər ki, torpağın rekultivasiyası. Rekultivasiya nə demək? Rekultivasiya o minerasiya da gedə bilər. Torpağını
Təmizləməsi
Cənab Prezident 600 min dolar, 600 min manat pul ayrılıb.
Proses ona. Gedir mi
600
sizcə?
Milyon manat pul ayrılıb. Bəli, proses gedir.
Amma məsələn, neftlə çirklənmiş ərazilərdə evlər tikilib, insanlar yaşayır.
Bilirsiniz, söhbət ondan gedir ki, neftlə çirklənmiş ərazilərdə binalar tikilməsi, torpaqlar paylanılması da deyil. Bunu neft şirkəti mi eləyir? Və yaxud da yerli icra hakimiyyətinin qurumları eləyir. Və yaxud da yerli bələdiyyə qurumları eləyir. Bunun üçün növbədə örgənmək lazımdır. Bu, hüquqi sənəddir. Hüquqi cəhətdən buna düzgün qiymət verir, sonra qarıya qara deyə, ağa ağ deyə. Mən biləm ki, onu son dövrdə, ilk növbədə gən də deyirəm, heç kəs neft şirkətini belə tənqid edə bilmir, mən kimi. Mənim təşkilatı kimi. Mən adım tanınmış təşkilatdır. Həmişə tənqid edirdim onu. Ancaq görürəm ki, bunlar iş görürlər bu saatdə. Reallıq var da. Bunlar iş görürlər. O işdə mən bunları tənqid edəndə bu yaxınlarda onlar beynəlxalq konfrans keçirdik. Bu beynəlxalq da konfransda da mən gənlə tənqidlə çıxış elədim. Biri gördüm ki, onlar deyirlər ki, qardaş, gəlin bir geç deyək də. Alim deyilsin, kömək elin bizə. Biz əl uzadırıq. Əvvəllər eləmirdilər. Gizlədirdilər. Ancaq indi deyir əl uzadırıq da. Gəlin eləyə bir gəl. Nə eləməyək? Azərbaycan vətəndaşımsa eləməliyik. Fərqi yoxdur. Kimliyindən asılı olmayaraq, nazirəm və yaxud da vətəndaşam, alimə, mənim borcumdur. Azərbaycanda yaşayırmışsa, Azərbaycan məmləkədim, bu da mənim bir parçam, torpağımsa, mənim ürəyimsə, mən ona əl atılıb öz borcumu verməliyəm, vətəndaş kimi.
Daha bir sual gəlir sizə, daha doğrusu mən buna replika deyərdim, nəinki sual. Düzəlmişdi hər yarağımız, qalmışdı Antarktida səfərimiz.
Onu düz deyirsiniz. Yaramız çoxdur. Yaranı düzəltməklə bir də Antarktida səfərini öz gözümüzdə tikan görüb hər şeyə gəlin əmma salmayaq. Hər şeyi də öyrənmək lazımdır. Antarktida da öyrənmək lazımdır. Neft nəşirlənmiş torpaqlarımızı da bərpa eləmək lazımdır. İnsanın ekoloji sağlamlığını da qorumaq lazımdır. Hər şey ancaq birgə. Ayrı-ayrılıqda bu mənim işim deyil. Bunu icra kimi etmək, mən beləmi hər şey icra kimi etməlindədir. Nesir onu da eləyir. Gəlin çalışaq bizim hüquqi sənədlərimizə dəyişiklik eləyir ki, hər şeyə vətəndaş cəmiyyəti nəzarət elə bilsin. Əgər nəzarət elə bilsin, hər şey öz qaydasında olacaq. Nəzarət elə bilməsin, atmacalar atsaq, inandırım sizi, irəli gedə bilməyəcək. Ancaq geriyə gedəcək.
Və siz dediniz ki, bu Antarktidaya səfər daha çox qlobal istiləşməni öyrənmək üçün də Azərbaycan alimləri üçün faydalıdır. Belə bir söhbətdən əvvəl mən düz başa düşdüm.
Həm qlobal istiləşməni, həm də iqlim dəyişmələri hamısı Azərbaycan üçün faydalıdır. 9 dənə iqlim qurşağı Azərbaycanda yerləşir. Mən bilim ki, gələcəkdə sabahsı günə Azərbaycanın bu və ya digər iqlim qurşağında hansı proseslər baş verə bilər, proqnoz verə bilər. Mən bu sahəzirə mütəxəssisə malimə, mən proqnozçıyam. Mən təbiət üzrə proqnoz verirəm. Birinci proqnozum mən ömüşəm ki, Bakıda oksigen qırtlığı var. İndi başında hamısı danışmağa. Özüm mən əsaslandırıram. Çoxsu 90% onu əsaslandıra bilmir. Mən burada da bunu da əsaslandıra bilərim ki, nəyə görə bu belədir? Bu proses belədir, biz öyrənməliyik. Sabahsı yeni bir saati bizdə 9 iqlim qurşağına mən qorxuram 7 iqlim qurşağı və yaxud da 5 iqlim qurşağı qalsın. Səhralaşma prosesi gedir. Yaşıllıqların qırılması, hər yer zəbt olunması, məmurlar, varlı olan adamlar, torpaq, meşələri zəbt edib özləri üçün obyektlər, turizm mərkəzləri yaradırlar. Ən qorxusu odur. O səbəb gətirir həm sürüşmələrə, həm erozi proseslərə, həm səhralaşmaya, həm su qırtlığına. Bütün proseslər onlar yaradılır. Mən onu bilməliyim, ona görə də mən gedib Antarktidada bu problemi öyrənəcəm ki, buzlaqlarının əriməsinin səbəbi nədir? Qafqaz dağlarında buzlaqlarının əriməsi səbəbi nədir? Mən deyim ki, tərsinə burada istiləşmə prosesi getmir, soyma prosesi gelsin, eksə və mən özüm çıxış eləmişəm, bu barədə demişəm sizə. Görürüz ki, Bakı, Azərbaycan rayonları, ən uzağı Naxçıvan 15-16 mənfi dərəcə qışda olurdu. Gəlib çıxıb 25-26 dərəcə. Bizim maran zonalarımızda temperatur 7-8-12 dərəcə gəlib çıxıb şaxlaya. Ömründə olmayıb bu hadisə axı. Biz indi bilmirik, bizdə nə gedir? İstiləşmə prosesi gedir, ya buzlaşma dövrü yaxınlaşır? Ancaq mən sizə deyim, biz elə bir məkanda yaşayırıq, buzlaşma prosesi üstələyir hər yeri. Biz hər şeyi yaddan çıxartırıq. Mütəxəssislər, alimlər və yaxud da hər hansı bir vətəndaş oturub internetdə bu verilən materiallara baxanda Azərbaycan deyirəm, yer kürəsinin oxu bir dərəcə dəyişilib istiqaməti. Onun nəticəsi nə olacaq? Onun səbəbi nədir? İqlim dəyişmələrinə nə kimi təsir göstərə bilər? Heç kəs bu barədə fikirləşmək istəmir. Hamısı deyirlər ki, yaxşı olardı ki, mən oradakı xərclədiyim 15 mini gəlib burada Azərbaycan üçün xərcləyədim. Onda heç bir şey olmayacaq.
Yəni, təklif edirsiniz ki, daha qlobal yanaşmaq lazımdır
Əlbəttə, problemlər. Hər bir problemə qlobal yanaşmaq lazımdır. Gələcək nəsli hazırlaşdırmaq lazımdır. Gələcək nəsli formalaşdırmaq lazımdır. Gələcək nəsli qapalı şəkildə saxlamaq lazım deyil. İmkan vermək lazımdır, geçsin örgənsinlər təbiəti, iqlimi, lazım olsa onlar da geçsinlər. Mən lazım oldum, mən çox arzulayardım ki, Cənab Hüseyin Bağırov oraya gedəndə özü ilə də bir iki nəfər gənc alim aparıydı.
Gənclər yoxdur mu həmin ekspedisiyada?
Ola bilər gənclər, mən ekspedisiyanın siyasi ilə tanış deyilə. Yaxşı olardı ki, təzə aspirantlar geçsinlər ora. Bir iki nəfər, üç nəfər. Bu doğrudan da bizim üçün yenilik olardı. Bir addım olardı elimə. Gələcəkdə Azərbaycan da elmin, dünya elminə bir neysə tövsiyə verə bilərdi.
Sonuncu bir ismarcı oxuyum. Artıq biz söhbətimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Bir dinləyici yazır ki, son zamanlar baş verənlər Azərbaycan hökuməti daha çox görüntü üçün eləyir bəzi şeyləri və mən belə fikirləşirəm ki, Azərbaycan elmi üçün bu faydalı deyil, sadəcə Azərbaycan adına prestij gətirmək üçün bir şeydir.
Mən şəxsən bu və digər məsələlərdə razıyam. Dinləyiciyinə verdi sualına. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan dövlətini, Azərbaycan dövləti məmurlar, hər şeyin adı ilə çəkmək lazımdır. Dövlət sifariş verir, dövlət pul ayırır. Əgər məmur hər hansı bir işdə gözdən pərdə asırsa, görüntüsülü iş eləyirsə, o məmurun ayağında yazılır, dövlətin ayağında yazmır. Bir də millətin ayağında yazılır. Biz bir millət kimi topalaşıb o sözü deməliyik. Sən hara xərcləmişsən, tələb eləməliyik. Biz tələb eləməliyiksə, eləmiriksə, biz nəzarət elə bilmiriksə, dövlət neftin bizim var dövlətimizdən gələn gəliri nəzarət elə bilmiriksə, mən nə atmaca sözlər atam?
Yox, deyir ki, yəni görüntü üçün atılan addımlardır bunlar. Yəni faydası, məsələn, siz daha çox danışırsınız ki, bu faydası olacaq, qlobal istiləşməni öyrənmək üçün, iqlim dəyişikliyini öyrənmək üçün, Azərbaycanda baş verən prosesləri dərindən başa düşmək üçün dünyanın o başına da getmək lazımdır, pul xərcləməkdən də çəkinmək lazımdır. Amma dinləyici deyir ki, son zamanlar Azərbaycanda qoyulan böyük pullar daha çox görüntü üçündür, Azərbaycanın imici. Bəlkə də yadınıza gələr, bilmirəm, paralel nə dərəcədə uyğundur. Azərbaycanda ən yüksək bayraq dirəyi yüksəldildi. Yəni bax,
bilirsiniz,
sadəcə görüntüyə xidmət etmək istəyir. Mən hər halda elə başa düşdüm dinləyicinin dediyini.
Mən təşəkkürümü bildirirəm, həm dinləyicim, həm sizə də bir şeydə aydınlığı gətirir. Söhbət ondan deyir ki, bayrağımız 300 metrdə ucalsa, mən ondan həzz alaram. Yəni, hər hansı nöqtədən onu görsə, Azərbaycan bayrağını görəcəklər.
Amma qaydaqlı məsələyə.
Bu məsələyini söhbət ondan gedir ki, görüntü işləri gəndə dövlət eləmir, məmurlar eləyir. Hər kəsən öz işi var da. Dövlət sifariş verir, məmur yerinə yetirir. Məmurun içərisində də vətəndaş cəmiyyəti də var da. Əgər biz nəzarət elə bilmiriksə, biz sözümüzü ucalda bilmiriksə də, bu vətəndaş cəmiyyətinin içərisində mən barmaqla saya bilərəm, sirsu atlarını da çək bilərəm, təşkilatdan atlarını da çəkə bilərəm ki, 5-10 növər təşkilat şanslılar ki, doğrudan da mübarizə aparırlarsa, onu ilə mən real vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda qura bilərəmmi? Xeyr. Biz ancaq öyrənmişik tənqid eləməyə. Tənqid eləyirsənsə, mübarizəvi də aparda. Hüququvu tələb elə.
Bəs dinləyici deyir ki, mən bunun faydası olacağını düşünmürəm. Ona da istəyirəm. Artıq vaxtımız yekunlaşır, ona görə tələsirəm ki, cavabları alım sizə. Faydası olacaq mı? Yəni 5 ildən, 10 ildən sonra mı? Ya 1 ildən
yollar
sonra mı?
Yollar çəkilirsə, 10 il, 5 il çətinlik çəkilirsə, onun faydası olur. Sonra da sürətlə gedəcək.
Konkret Antarktidaya səfəri.
Antarktida onun faydası olacaq. Bizim elmə faydası olacaq.
Neçə əfər səfər eləyib, bilmirsiniz?
Bilmirəm, xəbərim
yoxdur. Biz çox çalışdıq ki, bu haqda rəsmi məlumatlar alaq. Təəssüf ki, nə demək, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri ilə bizə məlumat vermədilər. Dedilər ki, Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının prezidenti kimi gedib Hüseyin Qulu Bağırov. Ona görə də məlumatı o federasiyadan aldım, amma federasiyadan da rəsmi məlumatları ala bilmədim.
Biz iz növbədə məni maraqlandırır ki, nə görə o boyda İdman Federasiyasının rəhbəri kimi gedir, Ekologiya Naziri kimi getmir o?
Bax.
Məni bu maraqlandırır. O tamamilə başqa şeydir. Mən Azərbaycanın idman növlərini gələcəkdə Antarktidada keçirəcəm mən, gedib öyrənim oranın iqlimini. Əgər mən ekologiya naziri kimi ora getsəydim özümlə, ümid edirəm ki, o buradan alim aparır. Gedib bura işini öyrənsəm, gələcəkdə hər hansı bir iş görsəm, mən ümid varam ki, idmançılar yox, oranın federasiya rəhbəri kimi gedib ora. Yəqin ki, o təşkilat ora pul ayırır. Ona görə gedib. Ona görə də onu işıqlandırır. Onun bir hissəsini mən biləm ki, əgər Ekologiya Nazirliyi Hüseyin Bağırıq desək ki, Qlobal Ekoloji Fonda Azərbaycan dövləti hər il sərmayə verir bir dövlət kimi. Ətraf mühitin qorunması üçün təbii sərvətdən istifadə edilmiş üçün pul ayırır. Yaxşı olardı ki, o adla gedəydi. Ekologiya Naziri kimi, idman nümayəndəsi kimi yox. Ona görə də o insanlar da, dinləyicilər də doğrudan da şübhə doğurur ki, məyər mən gələcəkdə idman növlərimi gedib Antarktidada keçirəcəmmi? Bax, söhbət bundan doğurur. Ancaq mən onu doğrudan da alqışlayıram ki, fərqi yoxdur. Hansı bayraq altında gedir geçsin? İdman mı, turizmi mi, nədir mi? Azərbaycan elminə xeyir gətirsin. Mən o maraqlandırır.
Təşəkkür edirəm, Teylan Vəli. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri, prezidenti Teoman Zeynalov idi bizim studiyamızın qonağı və bir daha deyim ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Şəxsən, demək, Hava və Ekstremal İdman Növləri Federasiyasının prezidenti Hüseyin Qulu Bağrovun başçılıq etdiyi Azərbaycan Antarktida Ekspedisiya qrupu yanvarın 26-da Cənub qütbünə çatıb. Biz bu haqda danışırdıq ki, bu ekspedisiya müşahidələr aparır və bunun Azərbaycan elminə faydası nə olacaq? Telman Zeynalov fikirlərini bölüşdü. Təşəkkür edirəm sizə. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra proqramı cəmi bir neçə saniyədən sonra davam edəcək.
Bizə təşəkkür bildirirəm.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kiblər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kiblər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramı köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadiyar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin.
Axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və studiyada mənim Şahnaz Bələrqızı və Ülviyə Əsədzadə çalışmıyor. Xəbər ətər proqramı deyil. Uzun müddət Ülviyə ilə biz xəbər ətərdə işləmişik və Ülviyə bugün bir məsələni araşdırır. Mən birinci saatda da dedim Guantanamo həbsxanasında olan bir Azərbaycanlının aqibətini. Ülviyə, nə çıxartdın ortaya?
Guantanamo həbsxanasında rəsmi məlumata görə bir Azərbaycanlı var. Bunun hüquq müdafiəçiləri də deyirlər. Bu Polad Siracovdur. Hökumətin mövqeyi belədir ki, hələlik hökumət bilmir ki, Polad Siracov belə deyə statusu nədən ibarətdir. O cinayətkardır, yoxsa əsir kimi orada qalıb. Hökumətin xəbəri yoxdur. Ona görə də bilmir ki, yəni bundan sonra aydındır ki, yəni mən bir ön tarixçə danışım ki, o Barack Obama prezident olan kimi ilk addımı oldu ki, o qərar verdi ki, Guantanamo həbsxanası bir müddətində bağlanacaq. Və artıq 60 məhbus var ki, onların azadlığa buraxılması mümkündür. Qalan 100-ə qədər məhbus var ki, onlar həddən artıq təhlükəli hesab olunurlar və onların mübahisəli də onların buraxılıb-buraxılmayacağı. Amma Associated Press belə bir xəbər yayıb ki, bir sıra ölkələr var ki, onların vətəndaşlarının öz ölkələrinə qayıtması həmin əsirlər üçün təhlükə yarada bilər. Bunlar Azərbaycandır, Əfqanistandır, Çindir, Əlcəzairdir, Yəməndir, Səudiyyə Ərəbistanıdır. Və Associated Press-in yazdığına görə bu məhbuslar öz ölkələrində təzədən ya mühakimə oluna bilərlər, ya da həmin məhbusların pis davranıla bilərlər. Avropa Birliyi bu məsələni öz nəzarətinə götürüb. Çünki Avropa Birliyinin Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier deyib ki, bu həmçinin Avropa Birliyinə inan məsələdir. Çünki Avropa Birliyi uzun illər idi ki, bu məsələnin hakimiyyətini tənqid edirdi ki, bəli, o həbsxana bağlansın, çünki onlar şübhəli, terrorda şübhəli bilinənlərdir və onlara insan haqları pozulması deməkdir. Amma Steinmeier deyib ki, bu artıq Avropa Birliyinə inan məsələsidir ki, həmin məhbuslar Guantanamo həbsxanası dağıdılsın. Yəni, həmin məhbuslara da şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar təhlükəsiz olsunlar. İndi bir plan hazırlanır Avropa Birliyində. Müzakirə olunur ki, həmin məhbuslar ya Avropa Birliyi ölkələrində sığınacaq ala bilsinlər, ya da ki, öz ölkələrinin qaydında təhlükəsizliyi təmin olunsun. Azərbaycanla bağlı məsələ belədir ki, dediyim kimi, Azərbaycan hökuməti bilmir ki, həmin Polad Siracov əsirdir, yoxsa cinayətkardır. Əgər əsirdirsə, o zaman Ədliyyə Nazirliyinin şöbə müdiri Zavər Qafarov deyir ki, o zaman heç bir problem yoxdur, biz əsirlərə qarşı yəni elə bir davranış yoxdur. Amma cinayətkardır və cinayətkin motivi nədir? Yəni hökumətin bundan ümumiyyətlə xəbəri
yoxdur ki, o cinayətkardır. Bayaq elə mən onu soruşmaq istəyirdim. Sən deyirdin ki, 60-a dək orada məhbus var ki, yəni onlar dərhal buraxıla bilər. Digər 100-ə qədər çox təhlükəli sayılır və onlar amma Azərbaycan hələ də müəyyənləşdirə bilməyib ki, onun vətəndaşı çox təhlükəlidir yoxsa
bəli, bəli, bəli. Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə o məhbusdan xəbəri yoxdur. Yəni, onların dediklərlə belə məlum olur ki, ümumiyyətlə xəbərləri yoxdur. Ona görə biz ehtimallar üzərində qurmalı, dayanmalı oluruq. Cinayətin motivi də məlum deyil. Amma əsirdirsə, hökumətdir ki, mən onu qəbul edəcəm. Amma cinayət cinayətkardırsa, məsələn, Azərbaycan qanunvericiliyə görə, əgər vətəndaş, məsələn, Azərbaycan vətəndaşı Amerikada ya başqa Polşada məsələn cinayət eləyibsə, fərqi yoxdur. Öz ölkəsinə qayıtsa, Azərbaycana qayıtsa, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə həmin əməl cinayət hesab olunursa, Azərbaycanda yenidən məhkum oluna bilər. Yəni onun məhkəmə prosesi başlaya bilər.
Aha. Azərbaycan Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyində bu haqda heç bir məlumat yoxdur.
Yəni açığı mən bu barədə soruşmamışam. Bu da maraqlı bir məqam olardı Amerikanın Azərbaycandakı səfirlik, amma hər halda beynəlxalq qırmızı xaçda yeganə məlumatı olan var.
Beynəlxalq yollarını bağlı işləyən bir qurum.
Bəli, beynəlxalq qırmızı xaç cəmiyyəti bir ay deyil ki, Polad Siracovla görüşüb. Yeganə bizə onu dedilər ki, onun statusuna bağlı. Mən bir şey deyim Şahnaz. Azərbaycan hökuməti Amerika hökumətinə müraciət edib dediklərinə görə, yəni səfirlik baxımından deyirəm. Amma Ədliyyə Naziri deyir ki, onlar bizə cavab yazmadılar. Belə bir şey var. Amma qırmızı xaç isə deyir ki, mən onlarla Polad Siracovla görüşmüşəm və Polad Siracov anasına hətta qırmızı xaçlı bir məktub da göndərib. Bu simvolik bir məktubdur. Qırmızı xaçın əldə elədiyi məktublardır ki, yəni hansı həbsxanalardan göndərirlər, ora ancaq qırmızı xaç gedə bilir və anasına məktub göndərib, yəni ailəsinə məktub göndərib.
Mən bilirəm ki, sən onun ailəsini də araşdırırsan. İndi ki,
ailəsini, bəli, Elçin Behbudov onun ailəsi ilə, İşkəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri onun ailəsi ilə yaxından işləyir, amma təəssüf hələ biz tapa bilməmişik onun ailəsini. Elçin Behbudov bu gün ərzində olub həbsxanalarda, ona görə hələlik bir məlumat yoxdur. Amma hər halda söz görək necə olur.
Ümid, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Bilmirəm, kontekstdə nəsə qaldı mı deyəcəyin, amma ilkin məlumatların çoxunu sən artıq burada sıraladın. Amma bununla belə mən bilirəm ki, Ülviyə nələrisi tapıb və odur ki, axşam saat 8-də radiolarınızı qısa dalğalara SV 948-ə kökləyin. Ülviyə Əsədzadənin Guantanamo həbsxanasındakı bir Azərbaycanlı əsirin taleyi haqqında söhbətini mütləq dinləyin.
Sağ olun.
Çox sağ ol Ülviyə, təşəkkür edirəm.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV 748 və SV 948 tezliklərinə kökləyin.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramı köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can. Yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan.
Məmməd Əmir Rəsulzadənin səsi idi bu. Bu həftə Rəsulzadənin ailəsinin daha bir üzvü vəfat elədi. Bu Firuzə Məmmədova idi, onun qız nəvəsi, sonuncu qız nəvəsi idi. Bir neçə il əvvəl mən Firuzə xanımla görüşmüşdüm. Lökbatanda yaşayırdı həmin xanım və biraz incə idi, biraz küskün idi ki, onu itirib axtarmırlar. Mətbuatda onu, hökumətdə onu itirib axtarmır. Buna görə biraz narahatlığı da var idi, incikliyi də var idi. Bununla belə çox səmimi, çox kövrək bir qadın idi. Həm gülürdü eyni zamanda, həm ağlayırdı. Uşaqlıq xatirələri o Qazaxıstanda sürgündə olmuşdu. Uşaqlıq xatirələrini olduğu kimi xatırlayırdı. Və o danışırdı ki, Azərbaycan dilini unutmamaq üçün, yaddan çıxartmamaq üçün necə mübarizə aparıb, necə mücadilə aparıb və ümumiyyətlə ayaqda qalmaq üçün o necə mübarizə aparıb. 2 il əvvəl apardığımız söhbəti, yəni onunla bağlı hazırladığımız, onun evindən hazırladığımız bir reportajı mən istəyərdim ki, yenidən sizin diqqətinizə çatdıraq.
Məhməd Əminin ailəsidir bu. Yoldaşıdır, həyat yoldaşıdır, Ümbülvanı.
Bəy, anam.
Deməli, bu Məhməd Əminin evladlarıdır.
Dörtən əsrin əvvəllərində çəkilmiş, artıq rəngini itirməyə başlayan şəkillərdən danışan 75 yaşlı Firuzə Məmmədova və oğlu Həsəndir. Xatırlamağa çalışmayın, yəqin yadınıza sala bilməyəcəksiniz. O, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qızı Lətfə xanımın böyük övladıdır. Haqqında danışdığı şəkilləri də Qazaxıstanda keçirdiyi sürgün düşərgələrindən, uşaq evlərindən qoruya-qoruya gətirib.
Öləndə bunlar ancaq şəkilləri götürdüm. Dayı, nə pal, palta, heç bir şey götürdüm. Ancaq şəkilləri götürdüm.
Bu şəkillərdə onun üzünü görmədiyi babası, nənəsi, dayıları və xalası əks olunub. Bu şəkillərdə səsini, özünü yadına salmağa çətinlik çəkdiyi atası, anası, bacıları var. Bu şəkilləri nə vaxtsa yaradılacaq Məmmədəmin Rəsulzadə Müzeyi üçün qoruyub saxlayır. Amma Firuzə xanımın sürgün düşərgələrində itirməməyə səy göstərdiyi həm də ana dili olub. Deyir ki, Azərbaycan dilində kəlmə kəsməyə adam tapmadığından gecələr yorğanın başına çəkib öz-özünə danışırmış.
Uzandığım yerdə başlayırdım öz dilimi danışdı. Orada qazalı rusu. Mən dilimi danışmırdım axı orada. Azərbaycan dilini yorğanın altında özüm-özüm danışırdım ki, yadımdan çıxmasın. Mən əvvəl mən vətənə qayıdacağım. Mən dili yadından çıxartmayayım. Dururdu mənimlə yatan uşaqlar hamısı. Ana söyün noçi, sün noçi sımasqa dili. Mən də ağlamaq tuturdu. Şimdi mən öz dilimi yadımdan çıxartmaq istəmir. Bunlar mənim adımı sımaşıçı qoyublar. Yandırıb tökürdü məni.
Firuzə Müslümzadə, bu onun qızlıq familiyasıdır. 1931-ci ildə Damət Müslümzadənin ailəsində doğulub. Ondan kiçik iki bacısı da olub. Onların 1941-ci ildə Qazaxstana sürgün eləyəndə 3 yaşlı bacısını anasından ayırıb uşaq evinə verirlər. Atasını onlardan bir qədər əvvəl Rusiyaya, Lətifə xanımla iki qızını isə Qazaxstana sürgün eləyirlər.
Qızıl mədəndə anam işləyirdi. İşləməsən kartışka vermirdilər. Çörək kartışkası yox. Mənə də qoydu məktəbə. Məktəbə ona görə qoydu ki, məktəbə gedəndə ayağımıza valinka verirdilər giyməyə. Sonra elə oldu ki, anam xəstələndi. Bir gün gəldim, gördüm ki, anam da bacım da yanbayan yatıblar. Gəldim, baxım bunlara ki, biz nə ayrılar, nə inirlər. Onun üçün, bunun üçün su daşıyırdım, ondan bunun daşıyırdım, eləyirdim. Onun ilə belə bir kez çörək verirdilər, yayın deyiblər. Onun ilə mən sağ qaldım. Ama bunları gəldim, gördüm, ikisi də rəhmətə gedib. Donublar acından, acından da hələ.
Bəzi sözlər, ifadələr Firuzə xanımın yadından çıxsa da, 60-65 il öncə baş verənləri olduğu kimi xatırlayır. Ən ağrılı xatirələri isə uşaq evi ilə bağlıdır. Danışır ki, uşaqlarla kolxoz bostanına gedirdik. Kartof oğurlayırdıq ki, acından ölməyək.
Power deyirdi ki, bu sümüklərdən apar, orada öydə olanda onları heç olmasa gəmirərsiniz, sorarsınız. Lap ac qalmayın da. Danışmalı da öyləyin, adam necə olsun. Yığı qoyurduq, sonra gəlirdi məndən başqa uşaqlar ki, bəs mən səndən sonra bunu soracağım. Mən o sir tuturam ki, səndən sonra sorum mən bu sümükləri. Gecə yatanda Allaha yalvarırdıq ki, səhər-səhər çörəklə yağ versinlər, çay versinlər. Onu ancaq onu yalvarırdıq biz, istəmirdən başqa şeylə. Hər şey danışmalı deyir axı.
Allah ona yağ çörək göndərməsə də bu internatdan qurtarmaq üçün ümid göndərir. Bakıdan qohumları dayısı Azərin müharibədən qayıtdığını yazırlar. Firuzə xanım danışır ki, uşaq evindəki çətinliklər geridə qalsa da başqa çətinliklərlə üzləşir. Qazaxstanda yaşayan dayısı gildə darıxdığından Azərbaycana qaçır. 18 yaşında gənc qız sənədsiz, pulsuz, parasız Bakıya üz tutur. Balıq vətəgələrində işləməyə başlayır, hətta oxumaq istəyir.
Matematika, ruski, ondan sonra cürbəcətə primitləri verdim. Qaldı bir də ingilis dili verməyə. Qoca kişi dedi ki, 3 gün dedi ki, get sonra gələrsən. Sonra dedi, get axşam 8-də gələrsən. Onda mən dişlədim barmağım ki, axşam 8-də mənə neynir ben?
Özünün damğalı saydığından qapısını nadir hallarda döydüyü qohumlardan biri ailə qurmağı məsləhət görür. Xalq düşməninin övladı olduğunu hamıdan gizlətsə də, bircə ömür gün yoldaşının həqiqəti deyir. Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsi olduğunu isə özü babasına bəraət veriləndən sonra 1963-cü ildə qohumlarından öyrənir.
Həsən Rəsulzadəni aşk edirlər, onda mən bildim ki, mən onun nəvəsiyəm.
Buna görə də babası haqda o yalnız qohumlarından bir də kitablardan nəsə öyrənə bilib.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan!
Firuzə xanım övladlarına babası haqqında yalnız 1989-cu ildə söz açıb.
İnandırıcı olmalı.
Nəhayət 1992-ci ildə Firuzə xanım Prezident Əbülfəz Elçibəyin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Türkiyəyə gedib babasının qəbrini ziyarət edir.
Məndə bir iki dənə zəfəran gülü, dedim Abşeronun gülü olsun, öz vətəninin gülü olsun. Novxanadan torpaq götürdüm, apardım onu da. Qəbrin üstünə töktüm.
Amma ürəyindən nə qədər keçsə də, Qazaxstanın Semipalatinsk vilayətinə qayda, anasının dəfn olunduğu yeri ziyarət edə bilməyib. Deyir ki, qəbristanlığın yerini bilsəm də qəbrin üstündə nişanə olmadığından tapa bilmərəm. Atasının izni isə Rusiyanın uzaq vilayətlərindən birində rast gəlib. Bunlar bir ailənin sağ qalmış yeganə övladı Firuzə Məmmədovanın bildikləridir. Bir vaxtlar Məmmədəmin Rəsulzadəyə görə darmadağın olunmuş ailəsindən, haqqında çox şey bilmədiyi babasından, nənəsindən bildiklərini, bütün yaşadıqlarını indi nəvələrinə danışır.
Nənəmin babası, bizim bayrağı yaradın. O deyib ki, bir dəfə qalxan bayraq yerə düşməz.
Belə görünür ki, Firuzə xanımın haqqında danışdığı şəkilləri Məmmədəmin Rəsulzadə Müzeyi yaradılana kimi elə bu uşaqlar qorunmalı olacaq. Bu barədə, eləcə də başqa mətləblər haqqındasa, Firuzə xanım susmağa üstünlük verdi.
Axıracan da susdu Firuzə xanım. Firuzə Məmmədova, Məmmədəmin Rəsulzadənin sonuncu qız nəvəsi vəfat edib və onunla bağlı bir reportajı arxivimizdən sizə təqdim elədik. 2 il əvvəl biz onun mənzilində olub bu söhbət eləmişdik və illərin saraltdığı, bəzi çizilmiş, rəngi getmiş, köhnəlmiş şəkilləri o çox, demək, qiymətli bir şey kimi qoruyurdu və təsəvvür edin ki, Qazaxıstanda sürgündə o bəzən giyməyə heç nəyə olmayıb, amma o şəkilləri o itirməyib, onları qoruyub, onları saxlayıb və onları Qazaxıstandan keçirib düz Bakıya qədər gətirmişdi. Və indi onlar həmin şəkillər yenə də Məmmədəmin Rəsulzadənin nəvəsinin evindədir və Firuzə xanım ümid edirdi ki, onun sağlığında bu muzey fəaliyyətə başlayacaq və öz əlləri ilə həmin şəkilləri həmin muzeyə təqdim edəcək. Və belə, Firuzə xanım dediyim kimi 2 gün əvvəl vəfat edib və biz də həmin reportajı səsləndirdik. Və işdən sonra proqramın sona yaxınlaşmaq üzrədir. Mən saytımızdan sizə bəzi məlumatları verim. Əliyev Sərkisyan görüşü sabah baş tutmalıdır, Sürixdə keçirilməlidir bu görüş. Və saytımızın forumunda bu dəfə sual belədir ki, siz bu görüşdən nə gözləyirsiniz? Şəxsən mən gözləyirəm bu görüşün nəticələrini yazır yuxusuz ləqəbli bir Bakıdan bir vətəndaş. Bakı bazarlarında erməni konyakı, unu, siqareti və s. Görünə bilər, belə bir İsmailiç göndərib. Həsən yazır bizə Bakıdan, Heydər Əliyev kimi Azərbaycanı sevən, Azərbaycan deyəndə gözləri yaşaran, kövrələn, dünyada məşhur 3-4 siyasətçidən biri olan kəs Qarabağ problemini həll eləyə bilmədisə, havaya yerə bu qədər paralar havaya sorulur, mənasız görüşlər keçirilir, yazır Həsən bizə Bakıdan. Mehdi yazır ki, bu görüşün ən böyük nəticəsində hər zamanki kimi növbəti görüşün yeri məlum olacaq. Zarafat deyil, irəliləyiş var. Bu Mehdinin fikirləri idi. Siz də bizim saytımıza gələ bilərsiniz və bu forumda iştirak edə bilərsiniz və eləcə də başqalarının fikirləri ilə tanış olmaq imkanınız var. Almaniyadan yazırlar, Sumqayıtdan yazırlar, Bakıdan yazırlar və müxtəlif yerlərdən. Və sorğumuz belə idi, Azərbaycanın Nabuk enerji layihəsinə qoşulmasını istəyirsinizmi? Nəticələr mən sizə tanış edeyim. Səhər 55% deyirdisə ki, demək, sorğuda iştirak edənlərin 55% deyirdi ki, Azərbaycanın Nabuko enerji layihəsinə qoşulmasını istəyir. İndi bu rəqəm axşam saatlarında 65%-də. 20% deyir ki, xeyr istəmirəm və 14% deyir ki, maraqlanmıram. 163 nəfər iştirak edib bu sorğuda və xatırladım ki, bu elmi sorğu deyil. Sadəcə saytı gələn saytın ziyarətçilərinin dedikləridir bu. Və belə yavaş-yavaş vaxtımız sona yaxınlaşır. Mən sizdən ayrılıram. İşdən sonra proqramı bugün mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Amma Ziya, doktor Ziya yəqin ki, bu günlərdə iş başına keçəcək, özü bu verilişi aparmağa başlayacaq. Mən sizdən sağollaşıram. Sabah yenə xəbərətlərdə görüşəcəyi, amma Azadlıq Radiosunun efiri saat 8-də davam edəcək kontekst verilişlə. Biz bəzi verilişləri, bəzi reportajların məzmunu haqqında məlumat verdik sizə. Ümid varam ki, dinləyəcəksiniz. Və mənə bu yerdə bir yol qalır ki, sizlə sabaha kimi sağollaşım. Sağ olun. You know it's just your foolish pride. Hey, love.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının 2008-ci il üçün söz və mətbuat azadlığı sahəsindəki vəziyyətlə bağlı apardığı monitorinqlər nə üzə çıxardı? 2008-ci il ərzində 356 faktın olması nəyin göstəricisidir? Ən çox pozuntu sayının məhkəmələrin payına düşməsi nədən xəbər verir? Hüquq mühafizə orqanlarında dindirilmələr niyə artıb? Fiziki təzyiqlərlə bağlı faktlar niyə çoxalıb? Saxlanılma faktları, aclıq aksiyası faktları, informasiya toplamaq imkanı yaradılmayan faktlar nə qədərdir? Yayımına qadağa qoyulan kivlər hansılardır? Bəs texniki səbəblərdən işıq üzü görməyən kivlər? Bu sualların cavabını eşitmək istəyirsinizsə, yanvarın 28-də düz saat 12-də Can Bakı proqramına köklənin. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli və Mətbuat Şurasının üzvü Vüqar Səfərli. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.